Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនចង់ឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យរក្សាបណ្ណសារសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ត្រីស៊ីមបាវេបានទទួលកិត្តិយសដោយត្រូវបានគេសាងសង់រូបសំណាករបស់លោកស្រីក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រកាសធ្វើចំណាត់ការដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយលោកគៀតសុគឹមនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីមហោស្រពសិល្បៈដ៏ធំមួយនឹងធ្វើឡើងដើម្បីសន្តិភាពសង្គមនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់កុមារនិងម្ដាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម ISIS នៅស៊ីរីជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រែក្លាយជំរំជនភៀសខ្លួនទៅជាទីក្រុងមួយនៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងថ្មីមួយរបស់ប្រទេសទួរគីដាក់គោលដៅទៅលើព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនិងព័ត៌មានកំសាន្តលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមហាជនថ្មីមួយបង្ហាញថាប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនគិតថាបណ្ណសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរតែត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងស្ថាប័នឯករាជ្យដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដោយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឬបុគ្គលណាមួយឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគួរជាអ្នកតម្កល់និងគ្រប់គ្រងបណ្ណសារទាំងនេះលោកសៃមនីរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដោយតទៅ
ដោយពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតដែរលោកប៊ូមេងបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកអស់ជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយរួមទាំងភរិយានិងកូន2អ្នករបស់លោកផងដែរអតីតអ្នករស់រានមានជីវិតពីគុកទួលស្លែងរូបនេះបានស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកដោយការចូលរួមក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកំពុងធ្វើឡើងដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយប្រកបរបរលក់សៀវភៅដែលរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកប៊ូមេងដែលបច្ចុប្បន្នអាយុ78ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីសាលាក្តីកូនកាត់ដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនទៅលោកចង់ឲ្យតុលាការនេះតម្កល់បានសាររបស់សាលាក្តីនេះទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលបានធ្វើការងារប្រមូលចងក្រងនិងរក្សាឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះលោកប៊ូមេងបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាថា
តាមយោបល់របស់ខ្ញុំក៏គូសម្រាប់នៅបណ្ណាល័យនៅកន្លែងខាងទូនឹងឯងតាពីព្រោះតាមតែកន្លែងផ្សេងខ្លាចបបបងបាទបងប្អូនអត់បានតែកណាត់កណៃទិញទឹកទិញដីបាយសាច់ទិញប្រទេសទិញទីក្រុងរួមពេញហ្នឹងគឺបាក់រោណាអ្នកដែលយល់អ្នកដែលស្គាល់ពីស្គាល់កន្លែងចាំងយុបាទឲ្យខុសពីហ្នឹងវាអត់ស្គាល
់សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងសាធារណជនទូទៅពួកគេស្គាល់ឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬ DC Cam ដែលដឹកនាំដោយលោកឆាងយុច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបនឹងមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា LDC ដែលទើបនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះការស្ទង់មតិដែលបានសាកសួរមនុស្សជាង 1,500 នាក់នៅក្នុងខេត្តក្រុងធំធំចំនួន5បានរកឃើញថាសាធារណជនទូទៅនិងជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌល DC Cam មានចំនួន 22% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌល LDC ដែលមានចំនួន 6% ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឯកសារបណ្ណសារនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម កំពុងត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌល LDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល DC Care មានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនគិតថាឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរត្រូវបានរក្សាទុកដោយស្ថាប័នឯករាជ្យដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែលមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឬបុគ្គលណាមួយឡើយលោកឆាងយុដែលអះអាងថាលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្ទង់មតិនេះបានបន្ថែមថាតាមរយៈការសាកសួរនៅក្រៅការស្ទង់មតិទៅលើជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពួកគេបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ខូចខាតឬការកែប្រែសំណៅដើមនៃឯកសាររបស់តុលាការដែលនឹងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ដល់ការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះ
ការព្រួយបារម្ភទាំងនេះជំរុញឲ្យគាត់គិតថាឯកសារនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញទូលំទូលាយហើយលទ្ធផលថាដូចជាមិនដូចទៅដូចគាត់បានរំពឹងទុកអញ្ចឹងគាត់ដោតទៅលើកន្លែងណាដែលគាត់អាចជឿចិត្តបានថាមានភាពឬថាដំណើរជាតិនឹងជាឯករាជ្យមានពណ៌សម្បុរនយោបាយមិនបំរើឲ្យបរទេសណាមួយឬក៏
អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្ទង់មតិនេះរួមមានសាធារណជនទូទៅអ្នកនៅរស់ពីរបបខ្មែរក្រហមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យព្រមទាំងអ្នកតាមដាននិងដឹងរឿងរ៉ាវអំពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសំខាន់ៗមួយចំនួនផងដែរអ្នកទាំងនេះរស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងកណ្ដាលបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលមានចំណងជើងថាមតិមហាជនស្ដីពីការថែរក្សាឯកសារតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញថាប្រមាណ 96% នៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាទុកឯកសារតុលាការក្នុងទីតាំងដែលមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយងាយស្រួលឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិអាចចូលមើលនិងស្រាវជ្រាវបានលោកបណ្ឌិត Marcus Zimmer ទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានចូលរួមត្រួតពិនិត្យមើលលើការសិក្សាស្ទង់មតិសាធារណជននេះបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនចង់បានស្ថាប័នឯករាជ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺដោយសារតែកង្វះភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានលើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបណ្ដាសាទាំងនេះ
What the survey showed is that there is some distrust among the Cambodian people
លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាមានការខ្វះការជឿទុកចិត្តក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាឯកសារទាំងនេះនិងការបើកចំហឯកសារទាំងនេះហើយនឹងការធានាថាមិនមាននរណាម្នាក់អាចកែប្រែឬដកយកចេញឬបំភ្លៃឯកសារទាំងនេះបាន
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីអំពើពុករលួយដែលគេសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ខាងភៀកគីកម្ពុជានឹងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការការទាំងនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានមន្ទិលរួចទៅហើយអំពីឯករាជ្យភាពនិងសុក្រិតភាពនៃដំណើរការជំនុំជម្រះទោសលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងចំណុំរឿងលេខ002គឺលោកឃីវសំផនដែលជាអតីតប្រមុខរដ្ឋក្រោយពីមរណភាពកាលពីខែមុននៃជនជាប់ចោតម្នាក់ទៀតក្នុងចំណុំរឿងតែមួយនេះគឺលោកនួនជាដែលជាអតីតមេមនោគមវិជ្ជានៃរបបខ្មែរក្រហមជនជាប់ចោតទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ជាដើមជនជាប់ចោត3នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿង003និង004រួមមានលោកមាសមុតលោកអោអាននិងលោកយឹមតិតដែលជនទាំង3កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបន្តនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅឡើយលោក Zimmer ដែលធ្លាប់ធ្វើការក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2010ហើយមានមន្ទិលអំពីលទ្ធភាពនៃការជ្រៀតជ្រែករបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅក្នុងដំណើរការតុលាការកូនកាត់នេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្ថាប័នដែលតម្កល់បានអាសាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានប្រវត្តិយូរលង់ដែលគេអាចតាមដានមើលពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលធ្វើការងារចងក្រងនិងតម្កល់ឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេ
มันមានប្រវត្តិដែលបង្ហាញថាមជ្ឈមណ្ឌល LDC អាចទទួលបានការជឿទុកចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកសារទាំងនេះឡើយ
ប៉ុន្តែលោកនាយភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាការគ្រប់គ្រងបណ្ណសារគឺជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាល
យោងតាមការអនុវត្តជាសកលនៅលើពិភពលោកគឺបណ្ណសារទាំងអស់គឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធានាថាវាមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងការអភិរក្សនិងថែរក្សាក៏ដូចជាធានាទៅលើសិទ្ធិនៃការទទួលបាននិងការចូលសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសាធារណជនដែរបាទ
អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាការស្ទង់មតិមហាជនរបស់មជ្ឈមណ្ឌល DC Camp មិនបានអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនោះទេហើយដូច្នេះលោកភក្ត្រាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាការព្រួយបារម្ភនេះមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែអាចជាការព្រួយបារម្ភរបស់ស្ថាប័នដែលនៅពីក្រោយការរៀបចំឲ្យមានការស្ទង់មតិនេះបាទ
ហេតុអីបានជាលោកយល់យ៉ាងហ្នឹងបាទ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំយល់យ៉ាងដូចនេះពីព្រោះថាយើងមានព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះហើយខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាជម្រៅលើបញ្ហានេះទេ
ការស្ទង់មតិសាធារណជននេះត្រូវបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញអភិវឌ្ឍន៍ចំនួនដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យធំធំចំនួន9ដើម្បីធានាសុក្រិតភាពនិងភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានខ្ពស់បំផុតនៃការសិក្សាស្ទង់មតិនេះ
ក្រុមហ៊ុននេះគឺគ្មានផែនការនយោបាយគ្មានដំណាក់ដំណងជាមួយយើងជាមួយម្ចាស់ជំនួយទេគឺជាជំនាញរបស់គេដែលធ្វើការសុខយើងជា25ឆ្នាំហើយយើងក៏តាំងតែងដែរថាយើងបានចាក់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ
លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមហាជនស្ដីពីការថែរក្សាឯកសារតុលាការកាត់ទោសមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញថាស្ថាប័នដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺបណ្ណាល័យជាតិស្ថាប័នដែលគេស្គាល់ច្រើនបន្តបន្ទាប់មកទៀតគឺមជ្ឈមណ្ឌល DC Camp បណ្ណាល័យហ៊ុនសែននិងបណ្ណាល័យក្រសួងយុតិធម៌លោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលចង់តម្កល់ឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅច្រើនកន្លែងជាជាងនៅកន្លែងតែមួយ
នេះវាមិនមែនជារឿងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែមួយទេតែវាជារឿងរបស់សកលលោកដូច្នេះហើយហើយវាក៏ជាទិន្នន័យរបស់ការសហជីពដែលជាភាគីចូលរួមក្នុងការបង្កើតតុលាការនេះដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទីមួយគឺអង្គការសហជីពក៏ដូចជាស្លាមីផ្នែកក្រហមគួរពិនិត្យមើលអំពីវិធីសាស្ត្រហើយក៏វិធីសាស្ត្រ
នាយករងរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភាគីអន្តរជាតិគឺលោក Knut Rosenberg មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើបទសម្ភាសជាមួយ VOA ទេនៅត្រឹមថ្ងៃអង្គារចំណែកលោក Krang Tony នាយកស្ដីទីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភាគីកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយណាមួយទេអំពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមហាជនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះដោយលោកថាលោកមិនមានអ្វីបន្ថែមលើសពីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីនេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរតែស្ដាប់សំឡេងនិងមតិរបស់ប្រជាជនដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារស្ថាប័នទាំងពីរនេះសុទ្ធតែអះអាងតាំងពីដំបូងមកថាពួកគេនឹងសួរមតិនិងស្ដាប់យោបល់របស់ពលរដ្ឋដើម្បីយកទៅពិចារណារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ស្ត្រីជាសប្បុរសជនជនជាតិ Zimbabwe មួយរូបបានទទួលកិត្តិយសដោយត្រូវបានគេសង់រូបសំណាករបស់លោកស្រីក្នុងទីក្រុង New York លោកស្រីជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀតដែលត្រូវបានគេសង់រូបសំណាកដែលតំណាងឲ្យភាពស្មើគ្នាដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយជាងចម្លាក់ដែលជាស្វាមីភរិយាមួយគូគឺលោកស្រី Gilly និងលោក Mark Skatner អ្នកស្រី Marvelous Niyahuye និងអ្នកស្រី Salem Solomon នៃ VOA រីកអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Terry Trent ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Oprah Winfrey នៅឆ្នាំ2009ហើយបានលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីដែលជំនះឧបសគ្គដើម្បីសម្រេចសុបិននៃការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់លោកស្រីនៅដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Terry Trent បានឃើញរូបសំណាករបស់លោកស្រីនៅឈើទន្ទឹមនឹងរូបសំណាករបស់លោកស្រី Oprah Winfrey ដែលធ្វើពីសម្រិតនៅក្នុងទីក្រុង New York លោកស្រីគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកតែម្នាក់គត់ដែលបានទទួលកិត្តិយសដោយត្រូវបានគេសង់រូបសំណាកតំណាងឲ្យភាពស្មើគ្នានេះអ្នកអប់រំនិងសប្បុរសជនជនជាតិ Zimbabwe រូបនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ដែលត្រូវបានគេសង់រូបសំណាកដែលតំណាងឲ្យភាពស្មើគ្នាដែលត្រូវបានសង់ឡើងដោយជាងចម្លាក់ដែលជាស្វាមីភរិយាមួយគូគឺលោកស្រី Gilly និងលោក Mark Shatner រូបសំណាករបស់លោកស្រី Tran នេះមានដៃទាំងពីរលើកឡើងដែលមើលទៅដូចជាការលើកដៃស្វាគមន៍ហើយមានស្លឹកផ្កាលីលីនៅព័ទ្ធជុំវិញនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃរូបសំណាកនេះផ្កាលីលីនេះជាផ្កាតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់លោកស្រីលោកស្រី Gilly Shatner ដែលជាជាងចម្លាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមជាងចម្លាក់ពីរនាក់ដែលសង់រូបសំណាករបស់លោកស្រី Terry Trent បានថ្លែងនៅឯពិធីបើកបង្ហាញរូបសំណាកនេះយ៉ាងដូចនេះថា
He comes without saying that by projecting these women into larger than life-size sculptures it will help change our society a change that will elevate the lives and achievements of women all around the world
ការបង្ហាញរូបសំណាករបស់ស្ត្រីទាំងនេះដែលធំជាងរូបរាងពិតរបស់ពួកគេនោះនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរសង្គមយើងវាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលលើកស្ទួយជីវិតស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកវាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹងធ្វើឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឧស្សាហកម្មនិងនៅតាមផ្ទះ
ចំណែកឯលោកស្រី Tran វិញបានថ្លែងថា
I come from a very poor place and I grew up very poor. I had 4 babies before I was even 18 years of age and to think that because of the power of believing in a dream and today I am being celebrated and to think
ខ្ញុំមកពីគ្រួសារដ៏ក្រីក្រមួយខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅក្នុងភាពក្រីក្រខ្ញុំមានកូន4នាក់មុនពេលខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែដោយសារការគិតថាអំណាចនៃភាពជឿជាក់ទៅលើការសម្រេចសុបិននោះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលការអបអរហើយការគិតទៅដល់ថារូបសំណាករបស់ខ្ញុំត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីក្រុងដ៏ល្បីបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះគឺវាមិនគួរឲ្យជឿទាស់តែសោះសូម្បីតែយាយនិងម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏មិនដែរសុបិនអំពីរឿងនេះដែរ
លោកស្រី Trent បានធំដឹងក្តីនៅក្នុងភូមិមួយហើយត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលសាលារៀនដោយសារតែខ្លួនជាមនុស្សស្រីដែលរឿងនេះក៏បានកើតឡើងចំពោះម្ដាយនិងយាយរបស់លោកស្រីផងដែរលោកស្រីបានរៀនអានអក្សរដោយសម្ងាត់តាមរយៈការប្រើសៀវភៅរបស់បងប្អូនប្រុសរបស់លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានរៀបការជាមួយមនុស្សប្រុសដ៏យងក្នុងម្នាក់នៅពេលលោកស្រីអាយុ11ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអនុញ្ញាតឲ្យសុបិនរបស់លោកស្រីរលាយបាត់ទៅនោះទេលោកស្រីបានផ្លាស់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាដែលនៅទីបំផុតលោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោយពីការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំលោកស្រីបានបង្រៀនអំពីសុខភាពសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Drexel ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីកំពុងតែគ្រប់គ្រងមូលនិធិមួយដែលមានឈ្មោះថា Terry Trent International Foundation ដែលមូលនិធិនេះផ្តោតទៅលើការផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe លោកស្រីត្រូវបានគេស្វែងរកដើម្បីអញ្ជើញឲ្យនិយាយជាសាធារណៈនិងជាអ្នកនិពន្ធលោកស្រី Tran បានថ្លែងថា
When one woman is silenced there is a part within all of us women that gets silenced but when women are awakened and recognized in public places all of us we get the true joy of knowing
នៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេបំបិទមាត់នោះមួយផ្នែកនៃស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវបានបំបិទមាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ត្រីយើងងើបឡើងនឹងបានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនានានោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលបានភាពរីករាយយ៉ាងពិតប្រាកដដោយដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានភាពស្មើគ្នានឹងបុរស
អ្នកស្រី Anesu Monengwa ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃមូលនិធិ Terry Trent International Foundation បាននិយាយថាលោកស្រី Trent មិនបានភ្លេចខ្លួនដោយសារភាពល្បីល្បាញទេលោកស្រីបានបន្តធ្វើនៅអ្វីដែលលោកស្រីបានធ្វើដោយស្ងៀមស្ងាត់ហេតុដូច្នេះហើយជួនកាលយើងត្រូវរំលឹកមនុស្សទូទៅអំពីការងារដែលលោកស្រី Trent កំពុងធ្វើនិងផលនៃការងារនោះទៅលើសហគមន៍របស់លោកស្រី Trent រឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីបានលើកទឹកចិត្តមនុស្សទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រី Oprah Winfrey បានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងឧបត្ថម្ភប្រាក់$150,000ដើម្បីជួយលោកស្រី Trent ក្នុងការសង់សាលារៀនរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគេសង់សាលារៀនបាន12អគារនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេស Zimbabwe និងបានជួយកុមារចំនួន 38,000 នាក់ឲ្យទទួលបានការអប់រំឥឡូវនេះពួកគេខ្លះកំពុងតែចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នកស្រី Beatrice Nyamvida ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រី Tran រយៈពេល35ឆ្នាំមកហើយបានធ្វើដំណើរពីប្រទេស Zimbabwe ដើម្បីចូលរួមពិធីបើកបង្ហាញរូបសំណាកនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាផលដែលទទួលបានដោយសារលោកស្រី Tran កំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដែលការទទួលបានឱកាសមានការខ្វះខាតអ្នកស្រី Beatrice Niyamvida ថ្លែងថាមានកុមារ10នាក់ដែលបានទៅសាលារៀនរបស់លោកស្រីហើយបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយហើយលោកស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតកុមារទាំងនេះដែលពួកគេទាំងនោះមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតក៏ប៉ុន្តែខ្វះធនធានចំពោះរឿងនេះលោកស្រី Beatrice Niyamvida ថ្លែងថាលោកស្រីមានមោទនភាពចំពោះលោកស្រី Tran នៅក្នុងអំឡុងពេលពិធីបើកបង្ហាញរូបសំណាកលោកស្រី Tran បាននិយាយថាភាពរីករាយខ្លាំងបំផុតរបស់លោកស្រីគឺការផ្ដល់ឲ្យបន្តនៅឱកាសដែលលោកស្រីបានទទួលលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការបញ្ចប់ភាពក្រីក្រដែលបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់នឹងការដាក់គំនាបទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកស្រីជាច្រើនជំនាន់លោកស្រី Tran បានថ្លែងថា
My grandmother used to say that when you think about your great grandmother when she was born holding this baton and she passes it on to my grandmother that baton of early marriage the baton of poverty the baton of oppression and she
ពីរបស់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំគិតដល់យាយទួតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់កើតគឺគាត់មានបន្ទុកជាប់ខ្លួនបន្ទុកនោះគឺភាពក្រីក្រនិងបន្ទុកដែលត្រូវរៀបការទាំងខ្លួនមិនទាន់គ្រប់អាយុដូច្នេះក្នុងនាមជាស្ត្រីនិងជាបុគ្គលម្នាក់យើងមានជំរឿក្នុងការនិយាយថាខ្ញុំចង់បន្តបន្ទុកដ៏អាក្រក់នេះឬថាតើខ្ញុំចង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញនឹងថាតើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបន្តទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំចង់ឲ្យបន្តដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនៅការអប់រំ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណែកប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួញនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកអ៊ីដ័រហ្វីលីបបានដាក់ចេញនូវវិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបន្ទាប់ពីមានឃាតកម្មលើស្ត្រីដែលបានបង្កឱ្យផ្ទុះកំហឹងពីសាធារណជនចាប់ពីដើមឆ្នាំនេះស្ត្រីជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅប្រទេសបារាំងដោយស្វាមីដៃគូឬអតីតដៃគូរបស់ពួកគេអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍ថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងឃាតកម្មលើស្ត្រីគឺជាបញ្ហាកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើនប្រងើយកន្តើយនឹងបញ្ហានេះអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលរៀងរាល់3ថ្ងៃមានស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅប្រទេសបារាំងដោយដៃគូឬអតីតដៃគូរបស់នាងពេលខ្លះស្ត្រីត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែរស់នៅជាមួយនឹងបុរសដែលមានអត្តចរិតរំលោភបំពានប៉ុន្តែស្ត្រីជាច្រើននៅតែត្រូវបានសម្លាប់បើទោះបីជាពួកគេបានចាកចេញពីដៃគូនិងបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរអំពីការគំរាមកំហែងក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាករណីរបស់នាងជូលីឌូវីបដែលមានកូន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីខែមីនាដោយអតីតដៃគូរបស់នាងលោកលូស៊ីនឌូវីបឪពុករបស់នាងជូលីឌូវីបបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍នោះថា
Elle a porté plainte.
She filed a complaint 5-6 times.
J'ai porté plainte.
I filed a complaint myself for murder.
នាងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹង5ទៅ6ដងខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយខ្លួនឯងពី5ទៅ6ដងដែរអំពីករណីគំរាមសម្លាប់នេះយើងបានទទួលការព្រមានសម្លាប់ហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកនាងក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងត្រូវបានបដិសេធទាំងអស់ខ្ញុំមិនយល់ពីមូលហេតុនេះទេ
ជូលីគឺជាជនរងគ្រោះទី30ដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីនាងមកមានស្ត្រី71នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅប្រទេសបារាំងការកើនឡើងចំនួនមនុស្សស្លាប់បានបង្កឲ្យសាធារណជនផ្ទុះកំហឹងនិងទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការចំពោះបញ្ហានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកអេដវ៉ាតហ្វីលីបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំមូលនិធិមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតផ្ទះសម្រាប់គ្រាអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេដវ៉ាតហ្វីលីបបានថ្លែងថា
កាលពីគឺ We know that women who side with an abusive partner generally resign themselves to this due to a lack of material.
យើងដឹងថាស្ត្រីដែលរស់នៅជាមួយដៃគូជាមនុស្សមានចរិតលំនោបបំពានជាទូទៅសុខចិត្តទ្រាំរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដូចនេះដោយសារពួកគេខ្វះប្រភពហិរញ្ញវត្ថុនិងមធ្យោបាយនានាដើម្បីនាំកូនកូនរបស់ពួកគេចាកចេញពីស្ថានភាពនេះដូច្នេះយើងនឹងបន្ថែមថវិកាចំនួន $550,000អាមេរិកដើម្បីបង្កើតកន្លែងស្នាក់នៅនិងផ្ទះសម្រាប់គ្រាអាសន្នថ្មីចំនួន 1,000 កន្លែងជំរកគ្រាអាសន្នចំនួន250នឹងត្រូវសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីធានាសន្តិសុខបន្ទាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានក៏នឹងបង្កើតកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នចំនួន750កន្លែងផងដែរតាមរយៈការរៃអង្គាសប្រាក់ឧបត្ថម្ភបណ្ដោះអាសន្នកន្លែងស្នាក់នៅទាំងនោះនឹងជួយជាជំរកសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះនិងកូនកូនរបស់ពួកគេវាមិនមែនសង់ឡើងជាជំរកសម្រាប់គ្រាអាសន្នទេពួកគេអាចស្នាក់នៅបានពីរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំ
ចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់គ្រួសាររងគ្រោះនិងការដោះស្រាយរបស់ប៉ូលីសចំពោះបណ្ដឹងនានាព្រមទាំងការដាក់ពិន័យដល់អ្នកប្រព្រឹត្តផងដែរលោកអេដវ៉ាតហ្វីលីបបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Lex-conjoint rend l'air irrespirable. When partners or ex-partners make it impossible to breathe and then go unpunished, I am convinced that it is the whole society that is suffering.
នៅពេលដែលដៃគូនិងអតីតដៃគូប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយបន្ទាប់មករួចខ្លួននោះខ្ញុំជឿថាសង្គមទាំងមូលគឺជាអ្នករងគ្រោះពីទង្វើនេះហើយវាដល់ពេលហើយក្នុងការធានាដល់ស្ត្រីជនជាតិបារាំងទាំងអស់នៅសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅដោយមានឬគ្មានដៃគូរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេ
អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតែងតែកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាស្ត្រីប្រមាណជា 30,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2017ដោយដៃគូជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេដោយសារតែខ្វះការការពារដល់ស្ត្រីដែលរងការរំលោភបំពានទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងតែនសុខស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកគៀតសុគីមនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីមហោស្រពសិល្បៈដ៏ធំមួយនឹងធ្វើឡើងដើម្បីសន្តិភាពសង្គមនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់កុមារនិងម្ដាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម ISIS នៅស៊ីរីជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រែក្លាយជំរំជនភៀសខ្លួនទៅជាទីក្រុងមួយនៅប្រទេសអូហ្គាន់ដានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគ្រប់គ្រងថ្មីមួយរបស់ប្រទេសទួរគីដាក់គោលដៅទៅលើព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនិងព័ត៌មានកំសាន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពឬ Arts for Peace Festival ដ៏ធំមួយនឹងបង្ហាញពីភាពចម្រុះនិងច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃសិល្បៈបុរាណនិងសម័យរបស់កម្ពុជាក្រោយ40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់អ្នកសិល្បៈខ្មែរជាច្រើននាក់ផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលធ្វើការងារលើការរក្សាលើកស្ទួយនិងបង្កើតថ្មីនៃសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរមហោស្រពសិល្បៈមួយនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានៅទីតាំងចំនួន4កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានសាលចតុមុខវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនិងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនលោកគៀតសុគីមអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងកម្មវិធីប្រចាំអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីគោលបំណងនៃមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសុគីមប
ាទជម្រាបសួរ
ជាកិច្ចប្រដំនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ប្រិមិត្តយើងថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពឬដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Arts for Peace Festival
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការជំនួយនេះតាមការពិតគោលបំណងនៃដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពទី1ទីគោលដៅសំខាន់គឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីគុណតម្លៃសិល្បៈនៅទីចង់បង្ហាញថាសិល្បៈបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកម្ពុជាក្រោយពីរលំរបបខ្មែរក្រហមរយៈពេល40ឆ្នាំហើយក៏ជាគូលេខទី20របស់អង្គការសិល្បៈបានតាក់នៅបានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់ប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយយើងចង់យកឱកាសនេះក៏ជាការដែលយើងអាចរៀបចំនៅពេលវេលាមួយសម្រាប់សិល្បករទាំងបុរាណទាំងសម័យ
ចា៎នឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើមហោស្រពនេះត្រូវបានប្រួចផ្ដើមឡើងដោយនរណាដែរនៅក្នុងអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនោះ
បាទបាទសម្រាប់គម្រោងសិល្បៈមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះគឺជាគម្រោងរបស់សិល្បៈខ្មែរអមតៈតែម្ដងហើយក៏ជាទីមួយដែលយើងរៀបចំមហោស្រពយ៉ាងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈដល់ទៅ10ថ្ងៃនៅទីតាំងទីពេញគឺសម្រាប់អង្គការបរតកម្មជាទាំងនៅប្រកាសទៅនៅរាជធានីឬប្រហែលនៅមកទេក៏រាជមានកាសបានមកចូលរួមនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល
់ចា៎នាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ច្បាស់តិចថាតើមហោស្រពនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាហើយខែណាដែរហើយតើនៅមហោស្រពនឹងតើមានអ្វីខ្លះនឹងកើតឡើងនៅមហោស្រពនោះដែរចា
៎បាទសម្រាប់មហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14រយៈពេល10ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាហើយយើងធ្វើនៅទីតាំងចំនួន3នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈបរទេសនៅក្នុងការរៀនសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញអាជាសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននៅខេត្តសិរីរាបនិងមានកម្មវិធីសិល្បៈមួយទៀតគឺនៅសាលសន្តិសុខតំបន់ហើយសម្រាប់កម្មវិធីដែលយើងរៀបចំមាននេះគឺមានកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាបុរាណដូចជាព្រមទាំងមានស្មូត3ចំនួនហើយនិងតែ3ចំនួនក្រៅពីនេះមានកម្មវិធីថាសម័យមានវិជ្ជាសាលាយើងមានវិជ្ជាភាសាហើយនិងយើងមានការតាំងពិព័រណ៍ហើយដែរកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនពេទ្យគឺមានការប្រគំតន្ត្រីហើយនៅក្រុមការងារមានការប្រគំតន្ត្រីយ៉ាងធំមួយដែលយើងមានឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនៅក្នុងសម័យរបស់ជោគជ័យហើយក៏ជាដៃរីរបស់លោកមនិតហឹមសុធីនិងលោកសិបាន់ដែលយើងហៅថាបាំងសូឬក៏ការរំលឹកដល់កម្ពុជាដែលយើងធ្វើនៅសាកាត់មុខសម័យក្រោយនេះកម្មវិធីផ្សេងទៀតគឺយើងធ្វើនៅអាចជាខាងទីតាមបរទេសហើយនឹងជាទីជាទីអាចជាខាងប្រទេសកម្ពុជា
ចាតានេះជាលើកដំបូងមែនទេដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគម្រោងបង្កើតជាមហោស្រពសិល្បៈដែលធំបែបនេះលោក
បាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាលើកទី1ដែលយើងមានមហោស្រពបានទៅរយៈពេល10ថ្ងៃបាទគឺជាមហោស្រពដ៏មានរយៈពេលវែងហើយក៏មានគម្រោងសិល្បៈចម្រុះបញ្ចូលគ្នាផងដែរ
តើអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនឹងបានទទួលការគ្រប់គ្រងឬការឧបត្ថម្ភពីស្ថាប័នណាខ្លះដែរដើម្បីរៀបចំមហោស្រពដ៏ធំមួយនេះ
ទទួលការជួយជំរុញក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីមហោស្រពនេះកាលនេះឡើងនេះគឺយើងទទួលបានការចូលរួមចំណែកពីសប្បុរសជនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ក្រុមការវិទ្យាឯកជនណាដូចជាយើងមានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Prudential យើងមានការឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍ទីអូសានីជាស្ថានអឺតាមបារាំងហើយនឹងមានមូលនិធិមួយចំនួនទៀតដែលគាត់បានចូលរួមសុខស្រាយមិនថាចូលរួមជួយយើងដែរហើយយើងនឹងមានដៃគូសុខស្រាយវិញទៀតដូចជាយើងទាំងយូរនឹងជាមានគាត់មកចូលរួមជួយធ្វើឲ្យដំណើរការមហោស្រពរបស់យើងកាន់តែបាន
តើជាចុងក្រោយនៃបទសម្ភាសន៍នេះនឹងខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសឲ្យលោកបកស្រាយត្រួសត្រួសបន្តិចថាតើសិល្បៈនឹងវាមានតួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍដ៏ច្រើននោះលោក
សម្រាប់សិល្បៈចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសង្គមមួយដែលឆ្លងកាត់នៅវិរៀងសិល្បៈនឹងពិតជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់ទីមួយគឺសម្រាប់អ្នកជំនាញមួយគឺគាត់ជួយផ្សះផ្សានៅផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់មានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញហើយសម្រាប់យុវជនបច្ចុប្បន្នជំនាញថាសិល្បៈនេះបានដល់នៅតម្លៃនៃការអប់រំសង្គមជាច្រើនពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជំនាញសិល្បៈក៏នៅវ័យនេះលេចធ្លោជាច្រើនតែគាត់បានប្រើប្រាស់សិល្បៈមិនថាជាជំនាញមិនថាជាតន្ត្រីឬជាសិល្បៈទេគឺការឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនាញហើយយើងយកមកដោះស្រាយបញ្ហាទៅនេះបានចូលរួមយ៉ាងចំណែកយ៉ាងគំពេងនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាមួយប្រកបដោយសុខភាពភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បានគាត់អាចទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ពីសិល្បៈនិងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីតម្លៃនៃសិល្បៈមួយមែនតើថាសិល្បៈជាការកសាន្តនេះប៉ុន្តែវាគឺបានជួយអប់រំនិងជួយតម្រង់ទិសទូទៅជីវិតរបស់យើងផងដែរក្នុងសង្គម
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកគៀតសុគមនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប
ាទបាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកគៀតសុគមនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/interview
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រាវអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តកុមារនិងម្ដាយរាប់ពាន់នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានហាត់សមនៅជំរំភៀសខ្លួនអល់ហូលរបស់ប្រទេសស៊ីរីអ្នកស្រីលីសាស្លែងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងពេលដែលមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយដោយគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសស៊ីរីអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សប្រហែល 70,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារដែលមានអាយុក្រោម12ឆ្នាំកំពុងស្នាក់នៅជំរំអាល់ហុលពួកគេបានភៀសខ្លួនចេញពីទីនោះបន្ទាប់ពីមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមឌីអាល់ហ្សូត្រូវបានក្តោបក្តាប់ដោយក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដឹកនាំដោយជនជាតិខឺតហៅកាត់ថា SDF គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិក3នាក់និយាយថាកុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាយុអាចវាយប្រយុទ្ធបាន
កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយក្រុម SDF នៅទីកន្លែងឃុំឃាំងដែលគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនៅខាងក្រៅលោក Paulo Pinheiro ប្រធានគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះនិយាយថាក្មេងៗកំពុងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងទីតាំងសម្ងាត់មួយជាមួយមនុស្សពេញវ័យដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ហើយពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចរងការធ្វើទារុណកម្មឬការធ្វើបាបលោក Paulo Pinheiro ថ្លែងថា
We find very bizarre this limit of 12 191 member states have ratified the Convention of the Rights of the Child and the children from 12 to 18 they are children and adolescents considered terrorists if they have more than 12 years old the commission finds this completely
យើងគិតថាការកំណត់អាយុក្រោម12ឆ្នាំនេះចម្លែកណាស់ប្រទេសជាសមាជិកចំនួន191បានផ្ដល់សេចក្ដីបានលើអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនិងកុមារចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំពួកគេជាកុមារនិងជាក្មេងជំទង់ហើយពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភេរវករប្រសិនបើពួកគេមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំគណៈកម្មការយល់ឃើញថាវាជាអំពើដ៏គួរឲ្យរន្ធត
់គណៈកម្មការនេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសនានាមានការភ័យខ្លាចចំពោះការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ម្ដាយដែលបានចូលរួមជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគណៈកម្មការនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការអនុញ្ញាតឲ្យកុមារដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងទាំងនេះធំដឹងក្តីនៅក្នុងជំរំនឹងធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សគ្មានប្រទេសដែលការនេះវាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិលោក Hani Megali ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះបានប្រាប់ VOA ថាហានិភ័យនៃការមិនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍កុមារទាំងនេះនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់ពួកគេនិងសង្គមទាំងមូលលោក Hani Megali ថ្លែងថា
At a time when we're sayingWe want to not just defeat armed terrorists, but also deal with the root causes as to why people are radicalized to violence. We ought to be looking at not creating more grievances that may, in the future, create another generation of people who have grievances against
us. Nekriya dal yeung nijey tha yeung mon trom tae chong kamchat phirvakor pradap avut ponoh te.ប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីដោះស្រាយនៅបុព្វហេតុនានាដែលនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះយើងគួរតែរកវិធីណាដែលមិនបង្កទុក្ខលំបាកដែលក្នុងពេលអនាគតអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលមានទុក្ខព្រួយប្រឆាំងនឹងយើងនិងប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍និងបរិយាកាសផ្ទាល់របស់ពួកគេ
លោកមេកាលីនិយាយថាប្រទេសនានាគួរតែដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីគោលនយោបាយដែលគាំទ្រការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ហើយគួរតែឈ្មោះទៅរកការស្ដារនីតិសម្បទាវិញលោកមេកាលីនិយាយថាកលតិសៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពខុសៗគ្នាហើយការដែលចាត់ទុកពួកគេទាំងអស់ថាសុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់វាគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយលោកមានប្រសាសន៍ថាដំណោះស្រាយល្អបំផុតគឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញនិងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកនិយាយទៀតថាប្រទេសលោកខាងលិចមានប្រព័ន្ធតុលាការដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជំរំជនភៀសខ្លួន BDBD ជាផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងជិត 250,000 នាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេគោលនយោបាយជឿនលឿនរបស់ជំរំនេះអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនរស់នៅធ្វើកសិដ្ឋាននិងធ្វើការជាមួយគ្នាខណៈពេលដែលពួកគេរងចាំត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមិនងាយធូរស្រាលនោះជនភៀសខ្លួនជាច្រើនកំពុងពិចារណាលើការរស់នៅទីនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមស្ត្រីភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមួយក្រុមបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកគឺលោក Chris Coons និងលោក Chris Van Hollen កាលពីខែសីហាកន្លងទៅសមាជិកប្រតិភិទាំងពីរបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដារួមទាំងជំរំ BDBD ដែលជាជំរំមួយក្នុងចំណោមជំរំធំៗបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ដោយថ្លែងតាមទូរស័ព្ទលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិ Van Hollen បានចាត់ទុកជំរំទាំងនោះថាជាគំរូល្អដែលប្រទេសផ្សេងទៀតគួរពិចារណានៅពេលដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនលោក Van Hollen បាននិយាយថា
Obviously a key ingredient to the success of that model has been significant
ច្បាស់ណាស់កត្តាដ៏សំខាន់មួយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិ
នៅពេលជំរំ BDBD ត្រូវបានគេបើកទទួលមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2016វាគ្រាន់តែជាដីដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាដែលជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបានមកទីនេះដើម្បីភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេជាទូទៅគេឃើញមានភាពតានតឹងរវាងជនភៀសខ្លួននិងពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកដែលមានអារម្មណ៍ថាជនភៀសខ្លួនដណ្ដើមធនធានរបស់ពួកគេប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានសម្រេចចិត្តធ្វើផ្សេងពីនេះដោយទុកភាគរយខ្លះនៃមូលនិធិអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនទទួលបានដីដើម្បីសង់ផ្ទះដែលមានបន្ទប់ច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដាំផ្លែឈើនិងបន្លែដោយខ្លួនឯងបានជាលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចតូចមួយនេះចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើននៅក្នុងជំរំនេះដោយមានជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយមេដឹកនាំស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកប្រធាននាយកទឹកដីអ៊ូហ្គង់ដាយូវរីមូសេវនីបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាជនភៀសខ្លួនអាចនឹងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញបានប៉ុន្តែរឿងនេះមិនបានកើតឡើងនោះទេរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាទៅទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ជាច្រើនរួមមានអង្គការ Oxfam ផងដែរនោះបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនជាពិសេសជាស្ត្រីមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញពួកគេភ័យខ្លាចថាសន្តិភាពនេះនឹងមិនមានបានយូរនោះទេជាលទ្ធផលមន្ត្រីតាំងទីលំនៅលោក Michael Joel បាននិយាយថាជំរំជនភៀសខ្លួន BDBD មិនអាចទទួលយកមនុស្សបន្ថែមទៀតនោះទេហើយជនភៀសខ្លួនខ្លះត្រូវបានគេបដិសេធហើយការតាំងទីលំនៅកំពុងតែជួបបញ្ហាលោក Joel បានថ្លែងថា
Before the 2016 emergency we were offering a plot of 50 by 100 so it has went on reducing as the
នៅមុនពេលប្រកាសអាសន្នឆ្នាំ2016យើងបានផ្ដល់ដីដែលមានទំហំ 5,000 ម៉ែត្រការ៉េហើយផ្ទៃដីនេះកាន់តែចង្អៀតឡើងព្រោះចំនួនជនភៀសខ្លួនបានកើនឡើង
លោក Michael Joe និយាយថានៅក្នុងករណីខ្លះទីភ្នាក់ងារតាំងទីលំនៅអស់លទ្ធភាពនឹងមិនអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតនោះទេស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់បន្ទាប់ពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិបានផ្អាកមូលនិធិជំនួយនៅដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ថាមូលនិធិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវអ្នកស្រី Chris ដែលជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់នៅជំរំ BDBD បានរត់គេចពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូនកូនកាលពី4ឆ្នាំមុនប្តីរបស់អ្នកស្រីទើបតែមកតាមក្រោយកាលពីឆ្នាំមុនអតីតគ្រូបង្រៀនរូបនេះនិយាយថាអ្នកស្រីមិនគិតថាអ្នកស្រីនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនោះទេអ្នកស្រី Chris បានថ្លែងថា
Even we are receiving bad news is like so and so has been killed so and so has been raped so many things
យើងទទួលបានដំណឹងអាក្រក់នានាដូចជាមានការសម្លាប់រំលោភនិងមានរឿងជាច្រើនទៀតកំពុងកើតឡើង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសទួរគីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមក្តោបក្តាប់អំណាចដោយមានការគ្រប់គ្រងលើការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋបတ်លើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យដែលទើបតែបង្កើតថ្មីនិងលើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាមើលវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជា Netflix ជាដើមលោក Doreen Jones នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោក Phi Sapheda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រមច្បាប់ថ្មីដែលចូលជាធរមាននៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋហៅកាត់ថា RTUK ដែលត្រូវបានត្រួតត្រាដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីអភិរិយនិយមលោករ៉េជីបតាយីបអឺដូកាន់ក្រុមអ្នករិះគន់បានទស្សន៍ទាយថាការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនឹងមានបន្ថែមទៀតនៅក្រមច្បាប់ថ្មីនេះដើម្បីតាមឲ្យទាន់ការកើនឡើងនៃចំនួនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលបដូរទិសដៅប្រតិបត្តិការទៅផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាមិនអាក់ដេនីសនៃសាកលវិទ្យាល័យប៊ែលហ្គីក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេដាក់គោលដៅទៅលើការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតនិងសេវាកម្មវីដេអូដែលអាចមើលពេលណាក៏បានដោយឲ្យពួកគេសមញ្ញាបានដែលគួរឲ្យសង្ស័យពីរបបនេះដែលនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវានឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្លែងថាលោកអឺដូកាន់បានប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកទៅលើការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសរួចទៅហើយជាការឆ្លើយតបការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសទូគីក៏បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងដោយអ្នកយកព័ត៌មានជនជាតិទូគីជាច្រើនបានចាកចេញពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍និងកាសែតធំៗទៅចូលរួមបណ្ដាញព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតលោកអាធិឡាយេសីឡាដាជាអ្នកវិភាគនៅក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ Global Source Partners ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាលោកអឺដូកាន់បានដឹងថាបណ្ដាញព័ត៌មានដែលលោកត្រួតត្រាលែងមានគេមើលឬអានទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសទូគីនៅតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសទូគីប្រមាណជា 80% មានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតហើយ 70% ទៀតនៃយុវជនទទួលព័ត៌មានទាំងស្រុងពីបណ្ដាញសង្គមនិងតាមអ៊ីនធឺណិត
ឥឡូវនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវសមអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK ដែលតម្លៃប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការផ្សាយវិទ្យុគឺ 10,000 លីរ៉ាទូគីដែលគិតជាប្រាក់អាមេរិកប្រមាណជា 2,000 ដុល្លារនិងសម្រាប់ទូរទស្សន៍គឺ 100,000 លីរ៉ាដែលគិតជាប្រាក់អាមេរិកប្រមាណជា 20,000 ដុល្លារអ្នកផ្សព្វផ្សាយក៏ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាខ្លឹមសារយ៉ាងតឹងរឹងផងដែរដែលធ្វើឲ្យការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈពិបាកឬមិនអាចធ្វើបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK ការផ្សព្វផ្សាយនឹងត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយអាញាធិបតីទូគីបានរៀងខ្ទប់គេហទំព័រប្រមាណជា 200,000 ហើយនោះប្រទេសនេះបានចាត់ចូលចំណាត់ថ្នាក់ដោយប្រទេសចិននិងអ៊ីរ៉ង់ដែរក្នុងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានមនុស្សខ្លះចោទសួរថាតើវិធានការថ្មីនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬក៏យ៉ាងណានោះលោកយេស៊ីឡាដាបានថ្លែងថាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការបិទប្រភពព័ត៌មានទាំងនេះគេមិនអាចបិទគេហទំព័រឬក៏ទំព័រ YouTube ដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងឲ្យបានអស់នោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងទៅបើកគេហទំព័រឬក៏ទំព័រ YouTube ថ្មីឬគេនឹងសរសេរប្រកាសនៅលើ Twitter រដ្ឋាភិបាលត្រូវបិទបណ្ដាញសង្គមទាំងមូលចោលតែម្ដងហើយការធ្វើដូចនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេដោយរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ទូគីផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសទូគីមានគេឈ្មោះថាជាអ្នកពូកែខាងបច្ចេកវិទ្យានិងពូកែរកវិធីដើម្បីចូលទៅគេហទំព័រដែលត្រូវបានគេហាមប្រាមបាន
វាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេថាការរឹតបន្តឹងថ្មីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់គេហទំព័រព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសទូគីឬយ៉ាងណានោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជា BBC របស់ប្រទេសអង់គ្លេស Deutsche Welle របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ France 24និងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការផ្សាយរបស់ខ្លួនដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៅតម្រូវការព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីខែមេសាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទាំង4ខាងលើនេះ
បានបង្កើតទំព័រ YouTube រួមគ្នាមួយដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននិងនយោបាយសង្គមដែលមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាមិនអាក់ដេនីសដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រាលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាច្រើនករណីទៅតុលាការអន្តរជាតិនោះបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេពីការរឹតបន្តឹងនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើអំណាចថ្មីនេះដោយរបៀបណាដូច្នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិនឹងអាចត្រូវប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលនៅពេលដែលវាកើតឡើងការរឹតបន្តឹងនេះក៏មានទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មកំសាន្តតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរប្រធានឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK លោក Ibu Bakia Sahin បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាក្រុមហ៊ុន Netflix និងស្ថាប័ន600ទៀតដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបានដាក់ពាក្យសុំអញ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយប្រទេសទូគីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix រីកលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Netflix បានទទួលចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន 1.5 លាននាក់ឬស្មើនឹងចំនួន 10% នៃចំនួនគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលនេះមួយផ្នែកដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះបានគេចផុតពីការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារដែលគេអនុវត្តលើបណ្ដាញព័ត៌មានធំៗ
អ្នកគាំទ្រលោកអឺដូហ្គានជាប្រចាំគឺក្រុមអ្នកអភិរក្សសាសនាហើយអ្នកវិភាគលោកយេស៊ីឡាដាបានថ្លែងថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលចង់ពង្រីកនិន្នាការអភិរក្សនិយមរបស់ខ្លួនតាមអ៊ីនធឺណិតលោកយេស៊ីឡាដាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាខ្ញុំបានសន្ទនាជាមួយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសាន្តនេះហើយអ្នកដែលនាំឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់នេះគឺក្រុមអ្នកដែលរស់នៅរបៀបសេរីនិយមយើងត្រូវចាំថាយើងនិយាយអំពីក្រុមដែលត្រួតពិនិត្យតាមដានដែលបើសិនជាពួកគេរកឃើញថាមានភាពមិនសមរម្យនៅក្នុងតន្ត្រីវីដេអូតែបន្តិចនោះពួកគេនឹងហាមមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងតន្ត្រីវីដេអូនោះទេនៅដើមឆ្នាំនេះក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK បានធ្វើឲ្យមានការងើបឡើងប្រឆាំងនៅពេលដែលខ្លួនទាមទារឲ្យដកចេញឈុតឆាកមួយទាំងស្រុងនៅក្នុងភាពយន្តរឿង La La Land ដែលបានទទួលពានរង្វាន់អូស្ការដោយសារតែឈុតឆាកនោះត្រូវបានថតនៅក្នុងបារក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK នេះមិនទាន់ចេញគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់វិស័យកសាន្តតាមអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយទេលោក Ek Dennis បាននិយាយថាការត្រួតត្រានេះសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជា Netflix ជាដើមលោក Ek Dennis បានថ្លែងទៀតថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តតាមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រួតត្រាដោយរបបនេះហើយត្រូវធ្វើរូបភាពឲ្យព្រិលដូចជាឈុតឆាកជក់បារីផឹកគ្រឿងស្រវឹងនិងការថើបគ្នានោះនោះវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix ទេខ្ញុំគិតថាគ្មានក្រុមហ៊ុនណាប្រើវីដេអូបែបនោះឡើយក្រុមហ៊ុន Netflix បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងតែចរចាជាមួយក្រុមឃ្លាំមើលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទូគី RTUK ចំពោះការត្រួតពិនិត្យមើលពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយជាមុនសិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនមើលភាពយន្តណាមួយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លែងសូវមានអ្នកមើលច្រើនដូច Netflix នោះពួកគេទំនងជានឹងទាមទារឲ្យមានការរឹតបន្តឹងទៅលើខ្លឹមសាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.